Цішыня і маўчанне вучняў пасля смерці Езуса – гэта толькі прэлюдыя да самага вялікага абвяшчэння ў гісторыі «Хрыстус уваскрос», падкрэсліў Францішак падчас літургіі пасхальнай ночы, якую ўзначаліў вечарам учора у Ватыканскай базыліцы. Падчас святой мшы ён удзяліў хрост 8 дарослым асобам з Італіі, Албаніі, ЗША, Нігерыі і Перу. У гамілеі святы Отец паслаўся на сітуацыю апосталаў, якія моўчкі глядзелі на прыніжэнне і фальшывыя сведчанні, што абрынуліся на Хрыста, здрадзілі яму, а пасля яго смерці разбегліся, пахаваліся і змоўкнулі. Але пасярод гэтага маўчання пачынаюць крычаць камяні. Мы пакліканы сузіраць пустую магілу і слухаць словы анёла. «Не бойцеся, ён уваскрос», – заклікаў Францішак. Паводле яго слоў, пустая магіла жадае кінуць выклік, зрушыць з месца, паставіць пад пытанне, але перш за ўсё хоча заахвоціць нас верыць і спадзявацца на тое, што Бог з'яўляецца ў кожнай сітуацыі, у кожнай асобе і што яго святло можа дасягнуць самых нечаканых і самых закрытых куткоў існавання.